бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.орг. А зараз фрагменты кнігі. Читає Сергій Абламійко.
На чарзе розмова про те, чому Скарына став трубадуром загиблого сослов'я. Францішек Скарына не тільки переклав і видав самые практичные і розповсюдженные тексти свого часу. Ён їх прокоментував, каб зробити більш доступними для людей посполитих. Усяго ён опублікаваў 50 прадмоў і 62 пасляслов'і на тагачаснай беларускай літаратурнай мове. Фразы на кшталт «к пажытку пасполитага добрага», «людзем пасполитым к наученію», «ка всему собору людзей», «для пасполитага добрага» сустракаюцца ў тэкстах Скарыны регулярна. Менавіта «людзем пасполитым» прысвячае ён свае кнігі. Але каго конкретна ён мае на увазе? Арыстакратаў, шляхту, сялян, гараджан? Адказ на гэтае пытанне просты. Пад людзьмі паспалітымі Скарына разумеў жыхароў гарадоў, мяшчанства, з якога паходзіў сам. Час Скарыны – гэта час паўставання ў Беларусі новай сацыяльнай праслойкі еўрапейскага тыпу – мяшчанства, якое складалася найперш з купцоў і цэхавых майстроў. Гэта было вынікам эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў і наступнага надання ім магдэбургскага права. Мяшчанства набывала пэўныя правы, у тым ліку гарадское самакіраванне, свой суд і эканамічную незалежнасць. Усе Скарынавы кнігі выдадзены малым фарматам, каб імі было зручна карыстацца не ў царкве, але найперш у паўсядзённым жыцці. А малая падарожная кніжка і апостал паводле памеру зместу наўпрост прызначаліся для купцоў, якія маглі браць іх сабой у падарожжы. Гісторыкі назвалі мяшчанства трэцім саслоўем, маючы на ўвазе, што яно выйшла на гістарычную арэну ў феадальныя часы пасля шляхты і сялянства. Паўсюды ў Еўропе мяшчанства паўставала ў вострай барацьбе з арыстакратыяй, якая імкнулася захаваць кантроль над феадальным горадам. У заходняй Еўропе мяшчане пра сваю эканамічную моц здолелі дамагчыся палітычных правоў і стаць часткай палітычнага народу той або іншай дзяржавы. У Беларусі ж, якая ў 1569 годзе канчаткова трапіла ў склад шляхецкай рэчы паспалітай, мяшчанству так ніколі і не было наканавана выканаць сваю гістарычную функцыю, ажыццявіць буржуазную рэвалюцыю і стаць галоўным нацыя і дзяржаватворчым чыннікам. У нас адзінай палітычнай клясай і палітычным народам была і да скону дзяржавы засталася польская і спольшчаная шляхта, якая не дала беларускаму мяшчанству палітычных правоў і не дапусціла яго да кіравання дзяржавай, як гэта сталася ў заходняй Еўропе. Беларускае мяшчанства панесла непапраўныя страты падчас вайны з Масковіяй ў 1654-67 годах, якую нашы продкі назвалі патопам. Гарады апусцелі і ўжо ніколі не здолелі аднавіцца на поўную сілу. Яшчэ адзін удар ім нанесла паўночная вайна 1700-1721 гадоў. Колькасць насельніцтва, якую Беларусь мела да вайны з Масковіяй у сярэдзіне 17 стагоддзя, яна здолела аднавіць толькі праз 130 гадоў у 90-е гады 18 стагоддзя. Закончаная справа задушэння беларускіх гарадоў і мяшчанства была ў самым змрочным стагоддзі беларускай гісторыі ў 18-м. Пасля дзвюх згаданых страшных войнаў у часы шляхецкай анархіі збяднелыя магнаты праз новае ўмацаванне сістэмы юрыдыкаў зямельных уладанняў у гарадах пачалі зацягваць эканамічную пятлю на шыі беларускага мяшчанства. А канчаткова яе зацягнулі расейскія ўлады пасля далучэння Беларусі да Расіі. Гарады былі пазбаўленыя магдэбургскага права, мяшчан абмежавалі ў праве перамяшчацца, пашырылі на іх рэкруцкую павіннасць і нават цялесныя пакаранні, якія захоўваліся аж да 1863 году. Цехі заняпалі і амаль на 100% змянілі этнічны склад, стаўшы габрэйскімі. У гэтай драме беларускае мяшчанства быў і значны культурны аспект. Страта беларускай мовы, вымушаны пераход на польскую мову ў 18 стагоддзі і пачатак русіфікацыі ў 19 стагоддзі. А ў часы Скарыны мяшчанства толькі ўбіралася ў сілу, толькі падыходзіла да свайго ранняга росквіту. Менавіта мяшчане ў тыя часы ўжо мелі раннюю старабеларускую ідэнтычнасць. Гэта яны ўжо называлі сябе русінамі і сярод усіх саслоўяў вялікага княства літоўскага найбольш ганарыліся сваёй рускасцю. Нават пасля забароны ў Рэчы Паспалітай справаводства на старабеларускай мове ў 1696 годзе – Магілёўскі магістрат, напрыклад, яшчэ доўгія гады і ў 18 стагоддзі вёў гарадскія кнігі па-беларуску. Беларускі горад 16-га, пачатку 17-га стагоддзяў уяўляў сабой захапляльную карціну. Пачыналася паўсюднае мураванае будаўніцтва, паўставалі велічныя ратушы і храмы, з'явіліся першыя цалкам мураваныя вуліцы, ішоў бурлівы гандаль на гарадскіх рынках, гасцінныя дамы былі запоўненыя замежнымі купцамі, адбываліся ўрачыстыя цырымоніі ўступлення ў мяшчанскае саслоўе або ў склад цэхаў з абавязковымі прысягамі, экзаменамі на выраб штукаў, грамадскімі вячэрамі, цэхавымі шэсцямі з харугвамі і скрынкамі, у якіх захоўваліся гарадскія і дзяржаўныя прывілеі. Арганізоўваліся таксама велічныя рэлігійныя і прыватныя цырымоніі, парафіяльныя фэсты, вяселлі, хрэсьбіны. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але спрэчкі ў беларускіх гарадах у 16-17 стагоддзях вырашаліся ў судах некалькіх інстанцый на падставе статуту Вялікага княства літоўскага і саксонскага права з удзелам сведак, абвінаваўцаў і абаронцаў. Асабліва, калі ведаеш, што ў некаторых суседніх дзяржавах судоў не было зусім. Разбагацелыя купцы і цэхавыя майстры патрабавалі не толькі юрыдычных і эканамічных правоў, яны адстойвалі свае нацыянальныя і рэлігійныя правы. Выказнікам культурных інтарэсаў новапаўсталага беларускага мяшчанства, людзей паспалітых, і быў Францішак Скарына. Яго дзейнасць стала, на жаль, вельмі ранняй ідэалагічнай і культурнай кульмінацыяй гістарычнага быцця мяшчанства, якое ў Беларусі ў выніку неспрыяльных палітычных умоваў загінула, так і не здолеўшы выканаць сваю гістарычную ролю. Зрэшты, калі паглядзець на месца, якое ў нашым нацыянальным міце займае Скарына, то трэба ў ногі пакланіцца беларускім месцічам. Хоць яны і не патрапілі стварыць мадэрнай беларускай дзяржавы, затое ў асобе і плёне свайго выбітнага вылучэнца заклалі трывалыя асновы беларускай нацыянальнасці. Зараз пагаворым пра тое, ці можна Скарыну назваць першым беларускім піяр-менеджэрам. Францішак Скарына стаў першым у свеце чалавекам, які змясціў свой партрэт у сакральнай кнізе. Дакладнага тлумачэння гэтаму факту навука не мае. Чэшскі гісторык Пётр Войт, які захапляецца Скарынам і называе яго тытанам, які не мае сабе роўных у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе таго часу, нават дапускае магчымасць пошуку неўрастэнічнай праблематыкі, як ён сказаў, у факце змяшчэння партрэта чалавека ў Біблії. Зразумела, што партрэт у Біблії ў 16 стагоддзі стаў нечым на кшталт тагачаснага селфі ў сакральнай кнізе. Таму Пётр Войт і кажа пра неўрастэнічную праблематыку, маючы на ўвазе нарцысізм. Мне здаецца, што гэтаму факту можна даць і іншае тлумачэнне. Улічваючы шматлікія дэталі партрэта і рэчы, выяўленыя на ім, трэба гаварыць не пра неўрастынію, але пра рэнесансную самапавагу. Гэта нечуваны акт дэманстрацыі ўласнай годнасці, які мог адбыцца толькі ў эпоху адраджэння. І пайсці на яго мог толькі той чалавек, які вызнаваў ідэі італьянскага рэнесансу і гуманізму таго часу. Виглядає так само, що у випадку з Карини можна говорити не тільки про ренесансну самоповагу, але і про саморекламу, самопіар, викликаний усвідомленням значності своєї праці. Однойчі, пишучи про свої книги, Скарина ускликнув: «Не можем ли во великих послужити посполитому люду?» Нема сумніву, що він докладно розумів масштаб того, що робить, і наскільки це важливо для ягоного народу. Саме піаром можна назвати і часте нагадування Скарином про його титул доктора медицини. Освітник мав докторську ступінь і у свободних науках, але пам'ятаючи про спрадвічну повагу людей до лікарів, наперед виставляв менавіта докторську ступінь у медицині. Йон згадує її у прадмові до усьої Біблії, у прадмовах і послясловіях до біблійних книг і інших своїх виданняв. Нерідко перед своїм ім'ям і титулом Скарина подає і такі самохарактеристики, як «ізбранного мужа» або «ученого мужа», а часом ще й конкретизує «сином із славного града Полоцька». Ще одна деталь – герб Скарини у вигляді сонця і місяця, який він зміщає на многих ілюстраціях у своїй Біблії. Часом гэты герб з'являється у праскай Біблії у вигляді ці то жартовної, ці то хуліганської варіації, як, наприклад, у неканонічній книзі про мудрості Божої. Може бути, некому гэта і падасца нарцисізмам, але здається усе, що ми маємо справу з піар-стратегією, покликаною до життя ренесансної самоповагою, яка у Скарини сформувалася не на пустым місці, але виросла з традиції його сім'ї і родного Полоцку. Час Скарини, про що у нас уже була говорка, гэта час формування і емансипації мяшчан як нової соціальної прослойки громадства Великого князства Литовського. Як написав неколи Геннадь Кисельов, цитую, «Скарина – местіч гараджанин по народженні, по походженні, по духу». Конец цитати. А вось і криниця, адкуль той Скаринов дух брався. У 1464 годзе палачане, серед яких мог быць і Скаринов дзед, накіравалі ў Рыгу послання з такими словами, цитую, «А Полцеск теж єсть, хвалячи Бога, место славутнае, как і каторае, а не єсть нішшае ва чэсці і ва ўсім ні Вільні, ні Мариборка, а ні Гданьска». Конец цитати. Такой самоповагой повняться многие тогочасные грамоты белорусских городов. Люди, якія сами зарабляли на життё, цанили и поважали себе, свою працу и яе выники. Праз 50 годов Скарина шмат разов напиша у своих книгах, что походит з места славутного и славного града Полоцка, як это неколи зрабили ягоные протки. Вертаючися ж до портрета, варто сказать вось что – у 15 стагоддзі у Европе вийшло 126 друкованих бібліяў. У першій чверці 16 стагоддзя гэтая лічба павялічылася ще на некалькі десятков. Однак у ніводным з гэтых виданняў не змещены портрет перакладчика або выдаўца. Толькі аднойчы, у 1490 годзе, у біблії венецыянскага друкара Ніколо Малермі з'явілася невялічкая заставка з выявай чалавека за пісьмовым сталом, але без подпісу і падачы імя. У Скарыны ж яго ўласны партрэт не застаўка, ён займае цэлую старонку і падаецца ў дзвюх кнігах Біблії – кнізе Ісуса Сірахава і чацвёртай кнізе царстваў. Партрэт Скарыны быў створаны з натуры, ён дакладна датаваны, мае герб асветніка і ягонае імя, пададзенае славянскай вяззю. Наступны раз партрэт рэальнага чалавека ў Біблії з'явіўся ў Европе толькі ў 1641 годзе, праз 124 гады пасля Скарыны. Таму мы з поўным правам можам назваць нашага асветніка першым беларускім піар-менеджэрам.
бібліотэцы свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.орг. А зараз фрагменты кнігі. Читає Сергій Абламійко.
А зараз давайте поговоримо про те, куди веде символіка Скаринового портрету. Скарину пошанцевало, і він став славутим у Європі уже у 19 стагодзі, а книги ягоные у тим самым стагодзі зробилися бібліографічною редкостю. Їх продавали і дарили у вельми важных випадках. Наприклад, у 1867 годзі московський науковець-славіст Петро Бясонов подарував книгу Ісуса Сірахова Чеському національному музею у Празі. Сёння Скарына настолькі вядомая навуковай сусветнай супольнасці, што калі ў пачатку 1990-х гадоў выходзіла цэлая серыя кніг пра нашага асветніка, адна з іх на некалькіх сотнях старонах змяшчала толькі спіс публікацыяў пра Скарыну. Такім чынам, бібліяграфія Скарыніяна заняла цэлы том. Як і ўсе іншыя славутасці, ўжо ў 19 стагоддзі некаторыя кнігі Скарыны пачалі падрабляць і фальсіфікаваць. У прыватнасці, так сталася з ягоным партрэтам. Арыгінальны варыянт Скарына змясціў толькі ў дзвюх кнігах Біблії – кнізе Ісуса Сірахова і чацвёртай кнізе царстваў. Першую копію выканаў расійскі гравёр Александр Флароў у 1830 годзе. Яна ўклеяная ў кнігу «Другазаконня». Віктор Шматаў лічыў копію няўдалай. Вобраз Скарыны паводле мастацтва знаўцы пазбаўлены цеплыні і дабрыні, але набыў самазадаволены выгляд. Да таго ж першы друкар там выглядае нашмат маладзейшым. Пасля Фларова за падробку партрэта Скарыны ўзяліся і іншыя ўмельцы. Зробленыя ў 19 стагоддзі копіі змешчаныя ў многіх кнігах Скарынаўскай Біблії, дзе іх пры выданні не было. Падробкі набылі вялікае распаўсюджванне, а копія Фларова нават стала лічыцца некаторымі мастацтвазнаўцамі трэцім арыгінальным варыянтам партрэта. Дайшло да таго, што копія Фларова трапіла ў кнігу «Прадмовы і пасляслов'і» Скарыны 1969 году і ў славутую «Зямлю пад белымі крыламі» Уладзіміра Караткевіча, якая была выдадзеная ў 1977 годзе. Але сам арыгінальны партрэт з'яўляецца вельмі інфармацыйнай і адначасова загадкавай часткай Скарынавай спадчыны. Там шмат загадак і падказак, вось некаторыя з іх. Злева ад асветніка стаіць кніжная шафа. На ніжняй паліцы стаяць кнігі вялікага фармату, а на верхняй, якая найбольш кідаецца ў вочы і якой, мяркуючы па ўсім, Скарына часцей карыстаўся, стаяць кнігі малога фармату, так званыя альдыны. Гэтую назву яны атрымалі ад імя чалавека, які малы фармат і прыдумаў. Мы яго ўжо ведаем. Гэта вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альт Пі Мануцый. Няма сумневу, што гэтым Скарына паказвае, каго ён лічыць сваім настаўнікам. Гэта таксама ускосны доказ сувязі Скарыны з Венецыяй, прычым на партрэце не адзіны. Наагул партрэт Скарыны неверагодны, найперш таму, што Скарына на ім выяўлены ў фас. Вядома, што людзей у часы ранняга і высокага рэнесансу выяўлялі толькі ў профіль. Мастацтвазнаўцы называюць гэта прыкметай другаснасці вобразу чалавека. У фас тады пісалі толькі Хрыста, Багародзіцу, апосталаў і святых. Падумаўшы, мы адразу ўспомнім славутыя партрэты герцагаў і герцагінь Медычі 15 стагоддзя, выкананыя ў профіль. Як пісаў Віктар Шматаў, выхад з профілю ішоў паступова, спачатку праз паварот у тры чвэрці і толькі пасля ў фас. У Італіі профіль у партрэце панаваў да канца 15 стагоддзя, у Нямеччыне нават і ў пачатку 16 стагоддзя. А на партрэце Скарыны вобраз чалавека ўжо не другасны, гэта сапраўдны рэнесансны гуманізм. На партреце мы бачым мноства прадметаў, сярод якіх вылучаюцца пясочны гадзіннік і глёбус сусвету або армілярная сфера. У тагачаснай Еўропе гэтыя прадметы на карцінах толькі пачалі з'яўляцца. Гісторыкам мастацтва вядомыя толькі адзінкавыя выпадкі, але затое якія? Пясочны гадзіннік мы бачым на трох карцінах Альбрехта Дюрера – «Рыцар. Смерть и дьявол» 1513 году, «Святый Гераним» 1514 году и «Меланхолия» так само 1514 году. Мастацтвазнаўцы сцвярджаюць, што палова гравюраў з карынавых выданняў паходзіць з Нюрнбергу, дзе жыў славуты тагачасны мастак і гравюр Дюрер, і мастакі ягонай школы. Паралель тут відавочная. А глёбус сусвету да партрэта Скарыны быў выяўлены на адной з ілюстрацый сусветнай хронікі Шэдаля 1493 год і на карціне славутага венецыянскага мастака Віторе Карпача «Святы Гераніму Келлі» 1502-507 гады. І зноў мы натыкаемся на Венецію. Прычым і ў Карпача, і на партрэце Скарыны глёбус змешчаны ў верхнім правым куце. Зноў паралель відавочная. Мы не ведаем, ці выразалі партрэт Скарыны адразу на аксіліграфічнай дошцы, або існаваў яго жывапісны прататып. Калі існаваў жывапісны аналяг, то можна было б прыпусціць, што ён згарэў падчас віленскага пажару 1530 году або праскага пажару 1541 году. Але яшчэ больш цікава было б паразважаць пра яго аўтарства, чаго мы тут рабіць не будзем. У кожным выпадку сувязь партрэта Скарыны з Карпача і Дюрэрам відавочная, а сімволіка гэтага твору вельмі багатая і дагэтуль да канца не расшыфраваная. Напрыклад, ніхто так і не зразумеў, што азначае сонца і месяц на геральдычным шчыце. Нехта мяркуе, што як уладальнік дзвюх доктарскіх ступеняў Скарына мог атрымаць на захаце шляхецтва, і гэта герб першадрукара. Ну і ніхто пакуль не здагадаўся, чаму на партрэце выяўлена пчала. Толькі ў апошнія гады з'явіліся публікацыі, якія зрабілі вытокі некаторых сімвалаў Скарыны менш загадкавымі. У выніку пошукаў Вольгі Шутавай больш зразумелым стаў генезіс некаторых знакаў, у прыватнасці сонца і месяца з чалавечым тварам, а таксама прысутнасць на партрэце армілярнай сферы і трохкутніка з крыжам. Выявілася, што ў Капенгагене, дзе хутчэй за ўсё вучыўся і працаваў Скарына, у канцы 15-га і пачатку 16-га стагоддзяў выдаваў кнігі галянскі друкар Говард ван Гемен. На яго фірменным знаку прысутнічалі асобна сонца і месяц, а ў адным з яго выданняў – малітоўніку 1509 году ёсць гравюра «Распяцце Хрыста», на якую версіі злева намаляванае сонца з чалавечым тварам, а справа – месяц таксама з чалавечым тварам. Больш за тое, аказалася, што ван Гемен у 1480-е гады вучыўся друкарскай справе ў горадзе Кулімборг у славутага друкара Яна Велденера, выдавецкім знакам якога быў трохкутнік з крыжам. І нарэшце выдаўцом чэшскай венецыянскай біблії 1506 году, якая, паводле многіх навукоўцаў, была адным з узораў для перакладу Скарыны, быў Петрус або П'етра Ліхтенштайн, выдавецкім знакам якога была армілярная сфера. У 1515 годзе Ліхтенштайн выдаў у Венецыі класічную астранамічную працу Пталемея «Альмагест», дзе сярод ілюстрацый быў змешчаны і гэты глёбус сусвету. Хоць мы і не можам сказаць напэўна, але вытокі гэтай часткі скарынаўскай сімволікі вядуць хутчэй за ўсё ў Данію, Галяндую і зноў жа у Венецыю. Зараз пагаворым пра тое, чые яшчэ партрэты Скарына зашыфраваў у Біблії. Раней некаторыя навукоўцы лічылі, што Скарына сам ствараў гравюры для сваіх кніг. Сёння ўжо вядома, што гравюры да Біблії Скарына рабілі чэшскія і нямецкія майстры, якіх ён наймаў і якім даваў непасрэдныя заданні. Навукоўцы даўно падазравалі, што ў Біблії ёсць не адзін партрэт Скарыны. Яшчэ ў 19 стагоддзі прафесар Кіеўскага універсітэту Пятро Уладзімераў пісаў, што на ілюстрацыі ў кнізе пра мудрасці Божай пад назвай «Бласлаўленне» ў вобразе апостала Яна, які моліцца да Хрыста, можа быць выяўлены сам Скарына. Беларускі мастацтвазнавец Мікола Шчакаціхін лічыў, што на гравюры бласлаўлення выяўлены цар Салямон. Але гэты біблійны персанаж заўсёды маляваўся ў царскім аблачэнні. А малады чалавек на гравюры апрануты ў чырвоную доктарскую мантыю часоў Скарыны. Чырвоны колер у тыя часы быў адзнакай вучонасці. Пра тое, што мантыя чырвоная, мы ведаем таму, што частка накладу праскіх выданняў Скарыны дайшла да нас з гравюрамі, размаляванымі ў колеры. Ідэя Уладзімірава, што на гравюры бласлаўлення выяўлены малады Скарына ў доктарскай мантыі, падтрымлівалі і беларускія мастацтвазнаўцы Лявон Баразна і Віктар Шматаў. Да іх думкі ў апошнія гады далучыўся чэшскі гісторык скарыназнавец Пэтэр Войт. І вось якраз з працамі Пэтэра Войта і звязаныя новыя адкрыцці ў вывучэнні скарынаўскіх ілюстрацый. Як аказалася, Скарына змясціў у Біблії не толькі два свае партрэты. Беларускі асветнік стаў другім чалавекам у свеце пасля нямецкага мастака Альбрэхта Дзюрэра, хто за выявамі кніжных персанажаў схаваў партрэты рэальных гістарычных асобаў. Выявы людзей на кніжных ілюстрацыях у часы Скарыны былі тыпізаваныя, не мелі персанальных адрозненняў і былі ўсе падобныя паміж сабой. А ў Скарыны, як заўважылі навукоўцы, выявы маюць рэзка індывідуальныя рысы. Яны ўсе адрозніваюцца адна ад адной. У Пэтэра Войта з'явілася падазрэнне, што за выявамі біблійных персанажаў у кнігах Скарыны стаяць рэальныя гістарычныя асобы. Такія выявы называюць крыптапартрэтамі, бо яны не падпісаныя. Войт узяўся больш пільна вывучаць некаторыя скарынаўскія ілюстрацыі і сапраўды здолеў ідэнтыфікаваць каля 10 тагачасных гістарычных дзеячоў. Сярод іх чэшскі кароль 15-га стагоддзя Іршы Спадэбрат, кароль і вялікі князь літоўскі Жыгімонт I стары, чэшскія каралі з дынастыі Ягайлавічаў Людвік і Уладзіслаў II, папа рымскі Юлій II, імператар Максіміліян I, чэшская каралева Ганна де Фуа, жонка Уладзіслава II Ягайлавіча і так далей. На думку гісторыка, Скарына мог рабіць гэта на знак падзякі за дапамогу або апекавання. Пэтэр Войт лічыць, што ў будучым трэба стварыць міжнародны калектыў гісторыкаў і мастацтвазнаўцаў, які зрабіў бы параўнанне герояў усіх скарынаўскіх ілюстрацый з вядомымі выявамі тагачасных гістарычных асобаў. У справе ідэнтыфікацыі прататыпаў на гравюрах нашай першай друкаванай біблії ёсць і чыста беларускі аспект. Навукоўцы ўжо даўно заўважылі, што на некаторых малюнках у біблії Скарыны можна бачыць гербы тагачасных беларускіх дзяржаўных і вайсковых дзеячоў. У прыватнасці на гравюры «Людзі Ізраілевы» з палкамі каля храму Божага з тытульнага ліста кнігі «Лікаў» 1519 год гісторык Геннадзь Лебедзь ідэнтыфікаваў гербы Радзівілаў, Гаштольдаў і Астроскіх. І тут паўстае пытанне, а ці не схаваў Скарына за вобразамі біблійных персанажаў партрэты некага з беларускіх дзяржаўных, вайсковых і рэлігійных дзеячоў таго часу, сваіх мецэнатаў, а можа і сваякоў? Партрэты не ўсіх з гэтых людзей захаваліся, але, напрыклад, сваякоў першадрукара можна было б ідэнтыфікаваць паводле ўскосных прыкметаў, напрыклад, тагачаснага мяшчанскага адзення. Можа быць, у нейкай партрэтнай групе знойдзецца і яшчэ адна выява самога Скарыны. Асветнік вельмі любіў і паважаў свайго бацьку Луку Скарыну, меў блізкія дачыненні з сям'ёй брата Івана. Ці няма ў Біблії рускай і іх партрэтаў, або партрэтаў і іншых сваякоў? Пра гэта ў наступнай частцы нашага цыклю.